Arratsaldeon, hau da irratia.com. Zuak gure irratia kiskali osteko, gure lehenengo emankizuna, beraz, zelan ez, gure irratiari eskainia.
Gure irratia erreta dago, baina gu ez gaude erreta, gu zutan oraindik eta zu horrekin saiatuko gara, ba, aurrerantzean edo biharretzi, ba, gure irratiari laguntza ematen ere.
Beti bezala, teknologia berriak, kultura, hizkuntza, Euskal Herria, gai guzti horiek izpide ekarriko ditugu, uinetan bezala, bitartean ere. Izan ere, euskal kultura digitalizatzeko asmoa da gurea, eta kultura digitala Euskal Herrira ekartzekoa.
Eta gurekin, bueno, irratzaio hau zuzenean da, eta gurekin harremanetan sartzeko hainbat bide daude. Bere alakoena Skype bidez, Skypeen sartuta, Bilbo Hiria erabiltzaileari hotz eginda, edo berarekin berriketa txat saio bat eginda, bertan gaude, zuzenean gaude, gaur asteartea da, baina, ba, interneten bidez, edozein unetan, edozein ordutan, entzuteko modua dago, irratzaio hau, baita ere, beste hainbat euskal irratiren bidez.
Lapurdiko gure irratiaren egoitza berria ere da, ondorioz elkartasun kanpaina abiatzen da, zuen sustengoa ekartzeko una elbide elektronikoa, gure irratia elkartasuna, abildua eskualirratiak.info.
Teodore John Kaczynski, bestela una bomber bezala ezagutua, jatorri poloniarreko terrorista bata eta naziotasun amerikarra duen terrorista bata, garapen teknologikoak sekartzan edo dakartzan ondorio maltzurren kontra, bere iritziz horrelakoak baitira, garapen teknologikoaren ondorioak, hoien kontra erabaki zuen borrokatzea. Hainbat atentatu egin zituen karta bomba bidez, ia 18 urtez, hiru lagun hilez eta 29 zaurituz. Bera atxilotu zuten unean FBI-k gehien bilatzen zuen gizona zen. Eta une honetan daukat una bomber itxurako tipo bat nire ondoan, etxanoa jarrita, hotzak akatuta. Ez gaude hemen estatu batuetako estepa hietan,
yes indeed, it's fun time.
euskalirratiak.info edo gureirratia.com. Hor topatuko duzu Lapurdi, Txingudi, Bidasoa, Basena, Farroa eta Ziberuko lau euskal irrati buruzko informazioa, eta gure irratia.com horretan, babatetik Kiskali berriren irrati horren berri, laguntza eta elkartasuna adierazteko moduak eta irratiari buruzko informazioa. Asteazken honetan hasiko dira berriz ere zuzeneko emankizunekin, Parisetik mai berri bat jaso ostean, eta aurrerantzean ba, gure irratia berriz ere uinetan eta interneten izango da.
Askotan aldarrikatzen dugu sarea, antolaketa modu bezala, antolaketa ez hierarkikoa, horizontala, eta nodoak bat apurtzen baldin bada besteek lan egiten jarraitzen dutela, eta horixe dira, sare txiki bat dira Euskal Irratiak iparraldean, eta horri esker posible da gaur, ba, duela aste bete errezen irrati bat martxan egotea.
Eta horregatik gure irratia aipatu eta gure rock and rolla diskoa ekarri behar dugu gogora. Aurreko neguan gure irratiaren sustenguz lokal berri hori, sustaritzeko lokal hori ordaintzeko atera zen disko hau, gure rock and rolla. Bertatik bide bazterretik kantua, Surfing Chaos talde donostiarraena.
Eta badakigu, pasaren astean Durangon Euskal Liburu eta Diskoen Euskarri bioien azoka izan zela Durangon, eta gu sarean aritzen garenez, ba bueno, guk Euskarria bitetan daukagu, atomoetan baino, baina bitetan ere dauden bi ekimen izan dira presente Durangon. Bat eremulauak, eta eremulauak.com da bere stand benetakoa, edo ez virtuala, baizik eta telematikoa, eta musikerria.org, hoiek ere ondira euren nobedade hoiek aurkezten.
Bitxia zen gainera musikerriakeko estandean USB arkatzekin hurbiltzen jendea musika deskargatzera doan eta libreki. Uste dugu datozen urteetarako eredu bat izan daitekela hori, ordainduta edo ordaindu barik USB arkatza eroan eta musika deskargatzeko non eta Durangoko azokan. Musikerriakekin jarraituta esan musik gerrilla izeneko irratzaio bat abiatu dutela. Info Zazpi irratian eta Arroza Sareko beste irrati batzuetan ere emititzen da, eta bertan ba musikerria disketxoaren inguruko taldeen informazioa, musikaren inguruko albisteak, lizentzien gaineko eztabaidak eta Copy is Right bezalako atalak dituztela. Musik gerrilla irratzaioa. Someday, someday, yet hurt.
Ahotza entzuten, beste ahots bat entzutera pasatuko gara, gure azgain. Telefonoaren bestaldean daukagu Luiso Fernandez eta bera, Kode Sintaxeko kidea den eskero, ba sustaturen bosgarren urte horreneko movida honetan dago, eta sustatu izpide izango dugu ondorengo minutuetan. Arratsaldeon, Luiso.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz gabiltza?
Erto.
Posten naiz. Ba, sustatuk bihar ospatuko du gutxi gora bera bosgarren urte horrena, ezta?
Bai, hala da.
Horrela...
Ez da data zehatza, baina, bai, oinela bost urte, 2001 azaroan sortu zen, eta ba, erabaki genuen ospatzea, ekitalditxo batekin, eta azkenean ba, bihar tokatzen da hori.
Eta zer da ospatzen dena, Lutxo?
Ba, sustatuk bost urte betetzen dituela, euskarazko lehenengo blogak, eta urte hauetan ba pixkat interneteko eta euskal aktualitatearen jarraipena egin nahi izan duen ba invento honen ibilbidea uste dut ospatzen dugula.
Bost urte hauetan sortu zen modu batera eta bilakatu ere eginda sustatu bost urteotan, noski normala denez, bost urte hauetan egin duen ibilbidea egingo zuela pentsatzen zenuen zuk orain dela bost urte?
Bueno, igual sortu zenean bageneuzkan alako ideia batzuk, izenaren inguruan ere sustatu izan nahi zuen alako euskarazko komunitate teknologiko-ekonomiko baten sustatzaile, olako zerbait espero genuen unibertsitate munduan eta enpresa munduan, ez dakit, zerbait eragitea edo hola, ez da? Azkenean, ba, akaso ez da hortikan joan, baina, ba, lehenengo egunetik, ba, aktualidadearen jarraipen hori eginez modu oso xumean, tokitxo bat egin du, ez? Eta uste dugu, ba, sustatu pixkat ere izan dela, neurri baten, euskarazko beste proiektu batzuk akuilatzeko eta haien berri emateko leku bat, ezta, eta referentzia bat, ez? Eta gaur egun, ba, euskarazko plataforma edo interneteko eduki eta webgunen panorama ba, bastante aberatsagoa da, eta ez dakit nik, sustatu zentroan dagoen, ez? Ez dut uste denik elako eguzki bat inguruan planeta guztia bueltan dauzenik, ez? Baina, bueno, erreferentzi bat izaten, unibertso pixkat anitzago baten erreferentzi bat izan badela uste dut.
Sustatu, teknologia, ekonomia, kultura, dio lehen horriko sustaturen goiburuak edo jiderrak, zer du teknologiatik, zer du ekonomiatik eta zer du kulturatik?
Bueno, pixkat gaiak hortikan joan dira, ezta? Ez genuen jarri lema horretan euskara, ez? Bueno, pixkat nahiko obioa ere bada, ez? Gaur egunean, ez? Zema gauza sortu ditugu, ez dakiz er, euskaraz, beste euskaraz, beste euskaraz. Bueno, pues hemen nahi genuen, bueno, euskaraz egingo dugu, baina gure hizkuntza delako eta tratatu ditugu kontu horiek, ba hizkuntza honetan naturaltasun osoz, ez? Eta bueno, gero gai zerrenda bat ere badago alako gaien laino batekin ikusten dena. Baina bueno, pues batez ere ekonomia, teknologia, kultura baino gehiago aktualitate teknologikoa nik uste dut jarraitzen dugula gaur egunean.
Euskara esan duzu etzela barkatu, etzela printzipioz hizketa gai, baizik eta bide edo tresna naturaltasun osoz aritzeko, baina azkenean ateratzen da, ez tarteka marteka, eta euskarak batez ere euskarak interneten duen presentzia, duen egoera, duen dituen ajeak, horrelakoak, ez da, ateratzen dira maiz.
Bai, zita bat daukat gordeta bihar ekitaldian botatzeko, eta da Marcos Zapiañek behin mezu batean asmatu zuen sustatuko eztabaiden tipologia, eta esan zuen sustatuko eztabaida dana berdina dira euskal txip labeldunari buruzko jardunaldiak, txostenak gaztelaniaz, ez dago eskubiderik. Bueno, azken baten gure erdiak filologoak erala eta erdiak euskararen, beste erdiak euskararen militanteak, ba, bueno, beti ere rollo berdinarekin ari gara, ez? Eta horretatik asko dago ezin bestean, ez? Ere, albaigia da.
Luis, nola da posible gaur egun aktualitateaz mintzatzea prentzarrokoetara joan barik?
Bueno, beste aktualitate bat jarraitzen dugula uste dut. Fijatzen bagara zer den albiste medio arruntetan, ba komunikatuak eta prentzaurrekoak eta fases dialektako deialdeak gauza horiek dira albiste, eta nik uste dut sustatu blogetan oroar edo irratia.com bezalako gauza baten ba beste bide batzuetatik elikatzen garela, eta gaur egunean bide hori da batez ere ba beste blogak, ez, elkarra alimentatzen dugu, akaso egia izango da esaten duten horitz silborrari begira gaudela denpora guztian, baina bueno, ez guk silbor oso modernoa daukagu, pirzikarekin eta perlatxoa dekin hor, eta pozik gaude gure silborrari begira.
Agian sustaturen rola hori da, ezta? Bueno, blog kolektibo moduan eta nola profilatzen ari den azken urteotan blog hauen rol hori, ba, nolabait prozesamendua edo bir prozesamendua informazioaren
bai, hori da.
Bat, ezta? Bada.
Bai. Beste blog batean agertu bada notiziatxo bat, guk loturak ematen ditugu, hori da, hain zuzen ere, behar badan beste edabide tradizionalek idazten dituzten notiziak loturak ez ezki eskapatzen euren testoetan, ez dago HRF HTML loturarik, ez? Eta guk ez daukagu alako lotxarik, ez? Guri interesatzen zaigu euskal blogiste gauza interesgarriak kontatzea, eta kontatzen dituztenean jasotzea sustatun, pues bai, ez? Eta alako beste tresna batzuk ere badaude gaur egunean, ez? Best, elkarren referentziak emanez pozio gaude, ez?
Eta sustatu batik esan dizuten gauzari politena?
Bueno, pues, pues takit, bai galdera arraroa. Ba, ez takit egia esan.
Ez dizute deus esan orduan?
Nik ez dut ezer ligatu sustaturekin, meintzat.
Eta itxusiena?
Itxusiena, bueno, polemika batzuk egon dira, behin zitazio bat iritsi zan juzgau batetik. Informatu genezan, haber zein jarri zuen mezu bat, bat inpatzatzen.
Ja.
Eta, bueno, pues esan izan oso polita.
Dena dela, bueno, esan dugu, ba, blogen, bueno, informazio saturazio egoera honetan, rol hori dela, ez da pizkat, baea edo egitea. Bae. Baina baita ere izan dira, ba, beste rol, azkartasuna eta referentzialtasuna, ba, eskup batzuk izan direnean, horren beste rol bat dauka sustatuk, ez da? Izan dira hor mugarri batzuk, ez da?
Bai, bueno, egunkaria itxizanean gogoan daukagu.
Treguaren garaian ere, bai?
Bai, izan lehik ez, ez? Ondala gutxi ere, xuxen opin ofizierako dagoela, ba blog individual baten agertu zen, mutrikuar baten blogean, baina gero sustatu jaso zuen, eta pixkak sustatu gero sekulako erantzun andana bat kateatu zen, polemika garne, eta, bueno, pues alako kontutxo batzuk, bai, sortzen dituztelako mezukate luzeak.
Gaur egun, ia egunero, ezagutzen dugu tresna berri bat sortu dela, eta gainera askotan sarritan euskeraz ere tresna berria dauzkagu. Alesti agregatzailea dela, RSS irakurtzailea dela, Bildunet agregatzailea dela, zabaldu.com. Albiste guzti horiek zelan hartzen dira sustatun eta zer pentsatzen duzu hor ba komite editorialean zaudetenok?
Bueno, normalean jentea pues ez dakit, saientzen gara albistea jarraitzen eta batzuk ematen ditugu, ez? Orain hor botoi badago zeuk idatzi, ez? Eta hor klikatzea eta hortikan albiste bakarratzea ba oso erreza da, ez? Eta bueno, jente batzuk ba beren proiektuak eta zabaltzen dituzte hortikan, ez? Eta horretarako irekita dago, noski.
Eta proiektu holako proiektu berriak daudela batzutan ba zabaldu.com bezala ez kompetentzia, baina esan dut referentzia berriak sortzen direne eta oso potenteak.
Bueno, zabaldu.com bada referentzia interesgarri bat gaur egunean, ez? Eta multimediakoek sustatu nahi agarri zuten sortu zanean, ez? Bildunet, ba, etzan sustatu nira garri, gukirak horrein aurkitu genuen hortikan. Eta, bueno, beste dozeinak zerbait sortzen duenean, sustatun bide dauka horretarako. Gaur, borobila.com izeneko zerbitzu oso interesgarri bat, Aitor Hortu Ondo keman digu horren berri, Kostat izeneko enpresa interesgarri batean nabil lanean, eta, bueno, ez dago inolako problemari besteen berri emateko, ez horixe.
Mm-hmm. Eta komunikabide bezala, Euskal Sarean, sustatuk, bueno, badu bere pisoa, zentraltasunaz ezin dugu hitz egin interneten, ez, baina
claro.
Baina noraino heltzen da kuantitatiboki edo noraino neurtzen edo sumatzen, bueno, zuk neurtu baiz neurtzen
dut. Gara.
Nolako
euskarazko internet mundillo hau txikia dela, ezta. Koñazi besterik ezin daiteke egin, hori ere egia da, ez.
Ez nizun nahi galdetu zuzenean zenbat bizita, zenbat bizitari baina nahi baduzu?
Egunean 1000 eta piko lagun sartzen dirala sustatura, gutxi gora bera.
Bueno, hori esan daiteke kualitatiboki eta kuantitatiboki badala zeo zer, Euskal Sare txiki honetan.
Bai, orain pues, beste batzuen indarrik ere ez daukagu, ez, eta EITB 24 Euskadi Irratiko informatibo guztietan orduero errepikatzen dute, ezta? Informazio gehiago EITB 24, ez? Mm-hmm. Olako jartzenik ez daukagu, ez? Eta
noski.
Bueno, pues irakurlego fidel bat daukagu. esango nuke. Eta bueno, zelan evoluzionatuko duen zaila jakitean, nik uste du gora ingo duela orain dikan euskarazko zerbitzu honen eta beste zerbitzu interesgarri mordo baten erabiltena gora egin dezakela bakarrik, ez oro bar.
Baina zuk uste duzu blog kolektibo moduan sortu zen, gerora etorri da estanda hori, ez da, blog personalena, bai. Ez du galdu zentraltasun
bueno, pixka bai, baina nik uste dut asko interesgarriago dela orain panorama. Informatzeko asko informazio iturri gehiago daude, gauza asko beste toki batzuetan agertzen dira eta ondo daudean, ez dago dena errepikatu beharrik ere, eta tarteka marteka hemen edoan toki desberdinetan agertu dianak haien berri ematea, ba nik uste dut ona dela, eta ez informazio iturri gehiago dauzkagu eta nik uste panorama politagoa dela orain, eta sustaturen informazioa ere esango nuke doan jela urte batzu monotonoagoa zela, eta orain gauza bariatuagoa komentatzeko aukera dagoela, ez? Adibidez, nik uste dut lehen ba, interneteko zerbitzu berri bat sortzen zenean, Googleek zerbitzu berri bat sortu du, ba, lehen oinola iruzpala urte igual sustatu nere ematen genuen notizia horretaz, baina gaur egun olako notizia gehienak interneten hau sortu da, Flickrek zea erosi dut, ba, gauza horiek ba, blogista individuala tratatzen dituztela euren kontura, ez? Ez bakarrik euskeraz, bezik eta hizkuntza guztietan, ez? Eta olako iragarpen kontu hoe jakintzat edo ematen ditugu neurri handi batean, ni uste dut, ez? Eta gutxiago tratatzen ditugu la sustatun adibidez.
Sustatun bertan, Luis, bilakaera bat ikusi dugu, oinarri-oinarrian albisteak emateko modua berdina da, komentatzeko aukera eskaintzen da, eta lotura daude batera eta bestera. Bai aldatu da, ba, argazkien erabilera bat dago nolabait aspaldi honetan.
Eta izan innovazioa handia.
Baina ikusten da interneten bai soinuak eta bai bideoek gero eta eragina handiagoa daukatela, gero eta gehiago zaletua dagoela jendea horretara. Ikusten duzu hor bidea egiterik, bideoen inguruan, audioen inguruan?
Nik uste dut aurrengo saltoa edo geikuntza edo izan behar dela sustatu telebista edo sustatu bideo, ez dakidan antzen lan izangoan, baina nik uste dut sustatu kamar urte betetzen baditu, ordurako eukiko dula ikusentzunezko atal bat, ez? Orain, zelan izango da, ba ez dakit, igual da argazkia bezala egunean bideo bat kargatu eta gaur egunean modu horrezen nahi duitze zait YouTubeen edo Google Bideon, batez ere Google Bideon kargatzea bideoa eta haren jogailua itxastea norberaren webean, hainbat lagun egiten duten bezala. Honetan sustatu atzetik dago, gure edozein blogistaren atzetik, ez, bideo bat napegatzen dituzte. Eta baina bueno, pentsatzen dut bideo referentziazkoak edo interesgarriak topatzen eta zertzen horre on daitekeela zerbait, ez? Eta kanpokoak baino gehiago batez ere euskaldunak bideoa produzitzen hasten garenean, ez?
Bost urte hauetan sustaturen ibilbidearekin bizkat amaitze aldera, lehen aipatu ditugu batzuk, baina zeintzuk izan dira holan ranki bat egin ezkero eztabaida gehien zuek neurtu dezakezue, gainera bizita kopurua, erantzun kopurua, holako top 5 edo
puntu gorena gizan zian 2003an egunkaria itxizanean, ez? Gero este punto goren batzuk ez dakit, hala ere gaur egunean eguneroko trafikoa da orduko puntetan lortutakoaren gainetik dagoen zerbait, segurazki,
Eta batez ere bulego orduetan, ez da?
Bai, hori dudarik ez dago, internet kontsumitzen dugu Euskal Herrian enplegatzen gaituenaren kontura. Baina bueno, sustaturek publikazio kadentzia ere bulego orduetakoa da, ez? Blog pertsonalak asteburuetan gehiago eguneratzen dira, sustatu noiz asteburuetan publikatzen da, baina ostiralei arratzaldea magoaz eta asteleko izan gataz berriro.
Eta kontestu honetan jaia ospatuko duzu bihar, zer egongo da jai horretan?
Bueno, ez piskola biza eta gero lehiak da egin dugu blog mezuen lehiaketa bat eta aurkeztu dira, ba, ez dakit, 60 mezu edo holako jende morroska bat aurkeztu da. Eta hoien artean bati saria bat emango zaio eta hemen gero gainerakoetan gainerakoen artean bertaratzen diren artean beste sari pare bat banatuko dira. Sari nagusia da iPod bideo bat eta sari zozketako sari txikiagoak iPod nano batzuk.
Eta izena ematerik badago oraindik
lehiaketan ez, baina jaian bai, zatozte,
Horre izen eman berda sustatun bertan.
Bai, hor dago lotura bat sustatuko portadan eta handikan asmatuko du entzuleak, interesi baldin bauka arrasatera, bihar arratzaldeko ziterrietan han izango. Eta honetaz gain, islari gonbidatu pare bat eukiko ditugu, bat Amerikarra, et Frei Vogel izenekoa, eta bestea Iban Zaldua, idazle eta blogista donostiarre gazteiztarra.
Zertaz mintzatuko da bata eta zertaz bestea, ze bata behintzat ezaguna da interneteko mundu angloan eta tipo garrantzitsua dirudi, bestea ezagunagoa da edo euskal mundiloan eta euskal kulturan ba. Baina kanpotik ikarri dizuen hori ohorezko gonbidatua, ez da?
Ba, bueno, Frei Vogel izan da Yahooko bilaketa ingenieru nagusietako bat, Europan bilaketa gaien arduraduna izan da urte batzuetan Londresen, eta bertan lan egin izan du Javier Etxebesterekin. Javier Etxebester ezagutzen duzue, Yahoo Europako zuzendaria izan zan urte horietan bertan, eta orain biak daude beste abentura batean Londresen martxan jarri duten etxe bilatzaile bat alokatzeko eta erosteko etxeak aurkitzen dituen Mashup edo olako zerbitzu bat Nestoria izan daukana. Eta bueno, Javier Etxebesteren bidez ezagutu genuen eta hemendikan ibili bartziran eta lortu genuen gonbidatzea eta hitz egingo digu sorpresa emango omen digu zeiatu gara bihali guzu PowerPointa kargatuta auki ezagun PC-an eta nahiago dut sorpresa ematen bai zuet eta bale eta orduan ekarriko du eta uste dut enpresa berri hau Nestoria martxan jartzen, interneteko 2.0 ingurune honetan ikasi dituenak edo hortik ataratako lezioak azaldu nahi dizkigula, 10 minututan, oso itzaldi labur eta harina eskatu dizkigu islariei. Eta Iban Zalduak jarri dio titulua nola salbatuko duen internetek euskal literatura. Eta titulua hori izan da, edozein harrika da izan daiteke bota dezakena, bere bloga inoiz jarraitu baduzue, blogako batelariak astakeria politak idazituzte hor.
Bueno, behintzat hori, izenburua behintzat aldekoa, apologetikoa bada, ez da? Izan zitekeen apokaliptikoa.
Uste dut, Iban teknofiloa dela, ez? Gero eta idazle teknofilo gehiago ditugu, ez?
Etxebeste berare izatekoa da ekitaldian, ez da?
Bai, minutu bateko aurkezpena egingo dio, edi euskeraz, edek inglesez hitz egingo du, eta ez dago itzulpen automatiko. Baina esan dit, PowerPointa grafikoa jarriko duela, ez dakit ikonikoki uler dezagun, no?
Bueno, automatikorik seguru ez dagoela.
Ez, eta bestelakorik ere ez. Inglesezko itzaldi bat izangoa. Baina oso nazioartekoa gara, eta... Bi hizkuntza izango dira biharko ekitaldian, euskera eta inglesa ez besterik.
Ba, Luistxo, eskerrik asko gurekin gaur egoteagatik, bihar egongo gara elkarrekin.
Etorri.
Bai, Arrasateko jai horretan eta bien bitartean ondo segi eta ikusiko gara.
Vale, ba.
See the film tonight. I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay in and watch TV on my own.
irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
Borobila hosting, webgunen ostatze eta domeinuen erregistroa. Borobila.com horretan topatuko duzue euskarazko zerbitzu berri hau. Aitorrek, Kostat enpresako kideak, sustatun gaur adierazi duen bezala. We might be leaving.
Albisteak 2.0.
Eta onartu beharra dago, telebista, interneten bidezko telebista erabat modan dagoela, batez ere flash player hoiekin. Aste honetan jakin dugu, internautas.tv sortu duela Espainiako internauten elkarteak, asociación de internautasek. Eta astelenetik ostiralera, ba, 5-10 minutuko albistegi bat emititzen dute, balako... emakume bat agertzen da hitz egiten besterik gabe, ez dago bideorik hor editatuik, baina ba, interneti buruzko albisteak, segurtasuna eta horrelako asuntoak jorratzen dituzte albistegi honetan, internautas.tv.
Albiste gehiago.
Orange eta Euskaltel gatazka bizian dauden honetan, goiena.netek ere laranja kolorea hartu du bere webgune berrian. Deba Goienako albisteak biltzen ditu, Antzolatik Oñatira bitarteko Aramaio Aretxabaleta, Arrasate Bergara, Elgeta Eskuriatza eta Gatzagako albisteak jaso ditu, eta besteak beste eta nobedade bezala egunero bideo bat emango dute goiena.net atari horretan.
Eta gainera esan beharra dago, atera dela dagoeneko Windowsek atera behar duen Vista sistema eragile berriaren enpresarako bersioa, eta ara ze albiste harrigarri atera duen El Paisek. Vista beneficiará a 200 millones de personas. Bitxia da izenburu hori jartzea, izan ere Vista sistema honek eskatzen duen ordenagailua ez baita gaur egun dauden ordenagailuen gehiengoak ez ditu betetzen gutxieneko eskakizun horiek, eta bortxatu egin nahi du Windowsek ordenagailu berria erostera, eta esatea 200.000 lagun onuratuko direla honetatik, persona bakar bat Bill Gates kasu honetan onoratuko denean, ba bai dela pizkat barregarria.
Eta Durangoko azoka bukatu bada ere, irakurtzeko gaiak ez dira amaitu. Eta ara non sarean topatu dugun irakurri.com. Irakurle euskaldunei zuzendua eta euskal literatura eta euskal testuen irakurketa sustatzeko eraiki den plazagunearen asmo berria. irakurri.com.
Horretazan. Teknologiko oso bitxia irakurri dugu, irratiari eta Googlei lotua. Googleek atera baitu, ba, proba fasean, iragarkiak tartekatzeko sistema bat. Berriki Googleek Dimark Broadcasting izeneko enpresa erosi zuen, eta enpresa honek software baten bidez tartekatzen ditu iragarkiak irratietan, eta hainbat irratietan, hori ordenagailu bidez eta Googleen AdWords sistemarekin kombinatuta, Googleek publiko zehatz bati zuzendutako iragarkiak emititu nahi ditu irratietan, hori erabiltzen duten irratietan, une eta publiko jakin baterako.
Albisteak 2.0.
Eta albistegi honi bukaera emateko esango dugu ipodarekin hizkuntzak ikastea badagoela. Aspaldian genekan asmo hori buruan, baina topatu dugu gune bat bai, Open Culture edo Open Culture izeneko gunean, hainbat azpigune daude, itunez bidez, ipodarekin edo beste MP3 entzungailu batekin, podcastak jaso eta hizkuntza ezberdinak ikasteko. Open Culture izeneko gunea da, eta oso oso interesgarria, hizkuntza asko dago horre aukeran, eta pentsatu gura dugu, noizbait, gure euskaltegietatik ere horrelako egitasmorik jarriko dela abian, berandu baino lehen. Kulture.com.
Osa bitxi bat aurkitu dugu interneteko webgune batean, Best Open Source Project, eta kode irekiko proiektuen edo baliabideen ranking bat egiten duen webgunea da, groupthink.com, eta bertan aurki dezakegun ranking horretan lehenengoa, ranking horretan Firefox programa dago, bigarrena Wikipedia, hirugarrena Apache zerbitzariak, laugarrena Linux, bosgarrena Ubuntu Linux, seigarren proiektua PHP, zazpigarrena OpenOffice, zortzigarrena Python, bederatzigarrena VLC, videolan proiektua, hamargarrena Eclipse, hamaikagarrena FreeBASIC, hamabigarrena Debian, hamairugarrena Drupal, hamalaugarrena Blender 3D, hamabosgarrena GIMP, hamaseigarrena MySQL, hamazazpigarrena Creative Commons, hamazortzigarrena CGG GNU Compiler Connection, hemeretzigarrena BitTorrent, hogeigarrena SourceForge webgunea, hogeita batgarrena PostgreSQL, eta horrela hainbat eta hainbat hainbat baliabide, besteak beste, Thunderbird, WordPress, FreeBSD. Gaur egun ezinbestekoak direnak interneteko bizitzan, eta naiz eta jabedun software bat erabili edo jabedun sistema bat erabili, benetan interneten bertan navegatzen ari garenean erabiltzen ari gara konturatu gabe hainbat eta hainbat baliabide kode irekikoak. Bestela, hori gabe, garapena askoz ere estadio primitiboago baten egongo litzateke dudarik gabe.
Ondoreztatzen dugunez, beraz, internet izango da bide libretatik abiatuta izango da, ezta Javi?
Bai, dudarik gabe, eta gainera horrela ikusita sailkapen hori, ranking hori, ikusten duzu zenbat eta zenbat baliabide erabiltzen ditugun, gu adibidez WordPressetik hasita, naiz ta norke bere ordenagailuan akaso Mac OS X edo Windows XP erabili, berez navegatze hutsarekin gehienok ari gara bizitatzen esaterako Apache zerbitzarietan dauden webguneak, eta hori oso importantea da kode irekiko proiektuek aurrera egitea, noski.
esango dugu guk hemen irratia.com egiten dugunean hainbat programa eta historia erabiltzen ditugula, eta tartean itxiak edo kodi itxikoa diren batzuk alabeharrez besterik eskuratzerik eta ikasi ez dugulako, eta beste batzuk ordea libre dira. Zeintzu dira guk normalen hemen erabiltzen ditugunak, Javi?
Ba, esate baterako guk webgunea ostatututa daukagu Apache zerbitzari batean. Bertan WordPress erabiltzen dugu, bertan dago instalatuta, eta horrekin egiten dugu bai bilboiria.com, bai irratia.com esaterako, eta gero gure blogak ere horiekin egiten ditugu. Wikipedia askotan erabiltzen dugu, Firefoxekin ari gara une honetan nabigatzen, eta bar, eta bar.
Música libre adentártea.
Man, I'm sick and tired being on the edge of breaking down. Fighting like a madman, trying to get my feet back on the ground. Lucky number at the rainbow's end. Bad, bad luck is my only friend. Pass another table, stopping for some seven card high and low. Be here, I got no other place where I can go.
Musika librearen tartean gaude, astero bezala magnatunera sartu gara, gu ere ez gara deabruak, naiz eta zua maite dugun, eta bertatik funny funky blues estiloan Burzi Tonsain topatu ditugu bikote bat, eta kantu hauze.
Eta kantua Rock This Moon, iretargi hau rock and rollatu edo.
Used to have my hopes high, thinking it will all work out someday. Maybe just a last bet, then I'll be on my way. Lucky number at the rainbow's end.
At the rainbow's end.
Bad, bad luck is my only friend.
Was track number one from the album Rock This Moon by Burnshee Cornside from Magnatune.com.
Yeah. and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Keep your silly ways.
Eta musika librearen tartean ezin aipatu harik utzi Euskal Herriko aktualitatea. Proposamen berri batekin gatozkizue, Mokaua, Logela Multimediak egin duen ekoizpen berria. Durangoko azokan CDa eta DVD audioa egon dira eskuragai, eta hau CD-tik atera dugun kantu bat, Klonk, logela.org, Logela Multimedia, eta Klonk kantua.
Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta iturez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualaka alienatu zintez genai duzun bezala. Aurrezki kutsak babestu zaitzala. Rezio betzukarrian saliko duzuz legiza genomaren kopia originala. Kopia originala. Gorkuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskaparat erraldoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen. Kopiatu zintezke klonek bezala. Euroaren patrika hain da zabala. Prezio betugarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Giza genomaren.
Bilboiria.com. 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 Interneten ere zuzenean entzunda.
Zizak ez duango gure pape bakoitza. Jan dezala Biblia, jan dezala kaliza. Otorko batean efektu bikoitza. Jau konzervadorea gaio Eliza. Kalean hasi ezi heldu ginen, bere altzoan, bere gerizan, galdu arren beti zuertatzen garaile irudimenaren indarrera kustaldiak aleskalet. Hau ez dago liren gauerdiko estula, dela gabeko aterdiaren ezurdura, gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.
Bilbo iria, ire irratia. Bilbo iria, ire irratia.
Hori gainetik jarri du gure teknikari eta musikari aparta den Ekaitzek. Eta guk ere gainetik beste gauza bat aipatuko dugu hemen kanpatorrean, kanpaiak jo bitartean. Ba, aurkitu dudan blog bat aipatzea besterik gabe, eta ekilore.blogspot.com da, eta ba, Donostiako neska batek egiten du, erderaz da, baina horre aliste interesgarri bat aurkitu dut nik enekiena. Eta zera da, Agrokosta izenburu opean idazten du, ba, iragan irailaren hogeitik hogeita bira, ba, Agrokosta izeneko, bueno, azoka bat izan zen Lepen, ba, egizue txisteetako herria, ezta? Ba, Lepekoak ez daude txisteetarako, kaso honetan argi zeukaten, bertan badago Palestinarekiko elkartasun komite bat, eta bueno, azoka horretara joatekoa zen Garferti Likidos izeneko enpresa israeldar bat, eta presioa egin eta lortu dute ba, bueno, ba, eskakizun bezala ba, bueno, antolakuntzak eskatzea enpresa horri nahi bazuen parte hartu azoka horretan, ba, kondenatu behar zutela, arbuiatu in behar zuten estatu terrorismoa eta Israelek Libanon egiten duen politika. Enpresak ez du hori egina izan eta enpresak ez du parte hartu azoka horretan. Ba, hemendik bueno, sorionak Lepeko jendeari.
Meu Deus do céu, somente assim
é possível chegar.
E com amor, somente assim
é possível chegar.
Somente assim
é possível chegar.
Honako hau izan da irratiakomen aro berri honetako 68. emankizuna eta beraz datorn astekoa izango da 69.
Eta izpide eta mintza min eta pide sexua
eta internet. Gogoratu ere, Gaztetxulo aldizkariak Durangon bertan atera duela 69. alea eta modu berean Navarra aldizkaria ere 69arekin dago. Beraz, menaza trua bat egin beharko dugu Gaztetxulo, Navarra eta Irratia komen artean. Virtuala bai behintzat.
I love you. I love you. Oh my God, I just got so scared.
Eta kluso inspektoreak esaten zuen moduan, ahora no, ahora no! oraindik ez, ekaitz. Datorne astean, bai, sexua egingo dugu barra-barra. Eta virtualki, ba, euskaldunok internet sortu, baino eskoz lehenagotik oi dugun moduan.
Beraz, gogoratu, hau izan da 68. emankizuna eta datorren astekoa 69irratia.com 69. Hasi postura hartzen.
Música